Dienas deputāti, labdien, atsevišķie, tā kā mums šodien sākās domas iedvēt, tagad pie mūsu izskatāmajiem jautājumiem, un šodien to visiem ir četri, un pirmais ir grozījumi jaunās pilsētas domas 2017. gada 21. septembra lēmumā numurs 116. Projekta kompleksu pasākumu īstenošanas veids sarkūtas atjaunošanai un plūdu apdraudējumu samazināšanai pieguļošajās teritorijās iesnieguma iesniegšana. Skudāks, lūdzu.
Labdien, cienīgi deputāti, visi klātesošie. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas domas, pagājušā gada, 17. gada, 21. septembra lēmumu, projektu kompleksu pasākumu īstenošanas vietas upes sārkūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējuma samazināšanai piedalošajās teritorijās iesniegšanai. Projektu kopējās izmaksas bija plānotas 2.100.900 eiro apmērā. Tā ir skaitā 1.785.775 eiro Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums, 78.783.75 eiro valsts budžeta dotācija un 236.351.25 eiro Jelgavas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums. Tika noslēgts līgums ar Centrālo finanšu līgumu aģentūru un iesniegts projekta iesniegums. Saskaņā ar Jelgavas pilsētas pašvaldības veiktā iepirkuma rezultātiem projekta izmaksas palielinājās par 833.236.47 eiro. Līdz ar to ir sagatavots domas lēmuma projekts, lai nodrošināt projekta īstenošanu, izdarīt Jelgavas pilsētas domas 2017. gada 21. septembra lēmumā projekta iesnieguma iesniegšana šādas grozījumus. Un pirmajā punktā mainīt projekta kopsumu no 2.100.900 ar skaitu 2.934.136.47 un pašvaldības līdzfinansējumu skaitu 236.351.25 ar skaitu 1.069.587.72 eiro. Un arī lēmuma otrajā punktā veikt grozījums 19. Gadā aizņēmuma līdzekļi 2.080.358.19 eiro un 20. Gadā summa paliek nemainīga. Šī projekta mērķis ir ļoti apjomīgs un ir mērķis samazināt augstu plūdu risku Jelgavas pilsētas teritorijā, īstenojot kompleksu pasākumus veids upes sārkūdes atjaunošanai un plūdu apdraudējumu samazināšanai pieguvošajās teritorijās. Ļoti liela apjomīga darbi ir novadgrāvi izbūvē, caurteku izbūvē, zaļās infrastruktūras izveidošanā Sniegu ielā. Darbi tiks veikti gan Bebra ceļā, Sniegu ielā, Smilgu ielā, Vītola ceļā, Veselā rajonā, kas novērtīs plūdu draudus. Bet lielākais sadārdzinājums šajā projektā pēc iepirkuma ir būvdarbu veicamajā sadaļā, un tas ir sveicis upes caurplūdes atjaunošana pie būriņa ceļa tiltu un caurtekas izbūve būriņa ceļā. Un lielākais palielinājums ir tieši būvmateriāliem un mehānismiem. Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabot dzīves kvalitāte apmēram 3000 Jelgavas pilsētas iedzīvotāji, samazināt atlūšanas riski piesārņotajai vietai apmēram 4000 kvadrātkilometru teritorijā.
Paldies, jautājumi. Gunārs?
Ar ko izskaidrojams šāds izmaksu pieaugums salīdzinot ar projektu?
Projekts tika sagatavots jau laiku iepriekš, līdz ar to mēs zinām, kā ar katru gadu šīs izmaksas. Iepirkums tika veikts, konkurss izsludināts vairākas reizes. Pirmajās divās reizēs neizdevās sasniegt rezultātu, jo pietiecās tikai par vienam pretendentam. Trešajā reizē tad bija trīs iesniegumi, un kā jau teicu, lielākais sadārdzinājums materiāliem, būvmateriāliem, mehānismiem. Nu, mēs zinām, ka sadādzinājumi ir visos projektos un viss, kas ir saistīts ar būvniecību.
Kur nāc?
Šis bija tas lētākais pretendents.
Jā.
Vēl jautājumi?
Kas būs darba beidzēs?
Tātad tika veikt šie būvdarbu un iepirkumi trijās daļās. Vienas sadaļa, kas ir tātad zaļā infrastruktūra, kas sniegi ielas, kur būvdarbu beidzēs ir Igrete. Būriņu tils un saurta, kas tur būvdarbu beidzēs ir sīvā būvi inženieris. Un tātad būriņu ceļā, kas ir no Valoža ielas uz augšu, kur ir sijā Valkas melioracija.
Paldies, vēl jautājumi? Vairāk jautājumi nav. Kas ir par sagatavoto? Lūdzu, balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts.
Kārts 15.
Paldies, lēmums pieņemt. Ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana ERAF projekta kompleksu pasākumu īstenošanu sveicu supas sārtūtas atjaunošanai un plūdu apdraudējumu samazināšanai pieguļojošajās teritorijās īstenošanai. Skudāvis kundz lūdzu.
Tātad saskaņā ar iepriekš pieņemto domas lēmumu par projektu realizāciju ir sagatavots domas lēmumu projekts ņemt valsts kasēvē kredīt iestādē ar tās noteikto kredīt procentu likmi ilgtermiņa aizņēmuma ERAF projekta realizēšanai 2.374.772 eiro uz 30 gadiem sadalot attiecīgi pa gadiem. 2019. Gadā 2.080.358 eiro, 2020. Gadā 294.414 eiro. Aizņēmuma pamatsumas atmaksā par 2022. Gada 20. Jūlijā.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav, kas ir par sagatavoto, lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņem. Grozījums Jelgavas pilsētas domes 2018. Gada 26. Aprīļa lēmumā numurs 616 ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīciju projekta Jelgavas pilsētas pašvaldības ēka Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvapjoms iebūve īstenošanai. Skutāms kundz lūdzu.
Saziņā ar normatīviem aktiem un ar projektu realizāciju sakarā ar precizētajiem būvdarbu izpildes apjomiem un to izmaksām ir sagatavots domas lēmuma projekts. Izdarīt Jelgavas pilsētas domas 2018. Gada 26. Aprīļa lēmumā ilgtermiņa aizņēmuma ņemšana investīciju projektu Jelgavas pilsētas pašvaldības ēkas Zemgales prospekts 7 pārbūve un jaunais būvapjoms īstenošanai šādu grozījumu. Ņemt valsts kasē vai kredīt iestādē ar tās noteikto kredīt procentu likmi ilgtermiņa aizņēmumu projekta īstenošanai 2.411.915,28 eiro uz 30 gadiem šādā sadalījumā. 2018. Gads paliek nemainīgs, 2019. Gadā sadārdzinājums par 157.670 eiro un 19. Gadā tātad nepieciešamā summa 1.024.064 eiro un 2020. Gadā 778.105 eiro.
Paldies, jautājumi. Gunārs?
Par cik tad ir izmainījusies projekta kopējo izmaksu summa?
Par 157.670 eiro.
Par jautājumu? Aivars?
Kad plānā pabeigt šo objektu?
Objekts ir pabeidzams, ir tātad īstenošanas laiks 2020. Gada jūlijas.
Vēl jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Kas ir par sagatavoto? Lūdzu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, lēmums pieņemt. Ilgtermiņa aizņemšanu projekta gaismas tehnikas skatuves mašinēnijas iegādu un uzstādīšanu pastāstu salas aizprātē īstenošanu. Šputāns kaut lūdzu.
Sasmiņā ar normatīviem aktiem un grildabas aizstrādes jumta būvniecības darbu pabeigšanu ir nepieciešams uzstādīt aizstrādē dažādas tehnikas, gaismas tehnikas, skatuves iekārtas un tā tālāk. Ir sagatavots domas lēmuma projekts, ņemt valsts kasē vai kredīta iestādē ar tās noteikto kredīta procentu likmi, ilgtermiņa aizņēmumu projekta gaismas tehnikas skatuves mašinērijas iegādu un uzstādīšanu pastas salas aizstrādē īstenošanai 189,1,23 eiro uz 20 gadiem, aizņēmuma pamatsumma atmaksu sākta 2022. Gada 20. Jūnijā.
Paldies, jautājumi. Gunārs?
Vai tad ar šī aizstrādes būvniecība uzreiz nebija skaidrs, ka vajadzēs apkārt uz iegādēju nav tā budžetā? Nevarētu to paredzēt?
Budžetā ir paredzēts līdzfinansējums šo iekārtu iegādēju, kas nebija iekļauts būvdarbos. 63 tūkstoši ir tātad jau plānojot budžetu paredzēt šis 25% līdzfinansējums un pārējā summa 189 tūkstoši aizņēmumu līdzekļu.
Bet es jautāju, vai to nevarētu paredzēt apmēram tos izdevumus visus budžetā? Tas pēkšņi nāc, vai
tā nav traktēcība?
Tas jau nav, tā nav, tas nav pienāk projektu līdzekļi, tāpat tie ir budžeta līdzekļi. Un šogad ir, šie noteikumi ir labvēlīgā, kā tas bija pagājušajā gadā, jo tad bija kultūras iestādēm līdzfinansējums jāparēt 40% pašvaldības budžetā, šogad tie ir 25%. Tā kā tas nav Eiropas Savienības projekts, tie ir pašvaldības aizņēmumu līdzekļi.
Paldies, vēl jautājums. Aigars?
Saistībā ar kredītu saistību uzņemšanos. Vai ir ierobežojumi, cik daudz vispār var uzņemties tieši kultūras objektu?
Tieši kultūras objektiem nav ierobežojumi, kopumā pašvaldības.
25% jānodrošina un tad to nezinu.
Līdzfinansējums? Ierobežojumi vispār vairs nav nozarē. Tātad 25% budžetā ir plānojums un pārējie ir aizņēmumi līdzekļi, izņemot izglītības iestādes, kam ir 10% un ja pašvaldībā ir pamatojums par šo nepieciešamību, kur apstiprina izglītības zinātnes ministrijas un varam kopīgi izveidot komisiju.
Un ceļiem kā ir?
25.
Paldies.
Vēl jautājumi? Jā, vairāk jautājumu nav, tad kas par sagatavot valūtu balsojam. Paldies, pretī, atturās, rezultāts. Paldies, līdz ar to mēs šodien sākādu sēdus jautājumus esam izskatījuši. Paldies par darbu.